17 je časova i 30 minuta. Pomaže Bog, drago braće i sestre, poštovani slušalci. 24. jun 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Vartolomeja i Varnavu. Danas aktuelno. Na početku emisije čujmo pregled događaja o kojima ćemo danas govoriti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posljednjeg dana svoje kanonske posjete eparhiji Kanadskoj u svojstvu administratora ove eparhije, posjetio je u utorak 23. juna hram svetog Đorđa u Vaterlu, gdje je služena doksologija. Današnji praznik svetih apostola Vartolomeja i Varnave svečano je proslavljen svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi u Rakovici u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki administrator Mileševski gospodin Joanikije služio je na treću nedjelju po duhovima praznik prenosa moštiju svetog velikomučenika Teodora Stratilata 21. juna svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Novoj Varoši. U knjižari Matice Srpske u Podgorici održan je naučni skup o dijelu Žarka Komanina. Nova knjiga Patrijarh Pavle, čovjek pred licem Božijim u izdanju Svetigore, izdavačko-informativne službe Mitropolije Crnogorsko-Primorske, može se kupiti u Crnoj Gori na svim kioscima uz dnevni list Dan za 4,99 evra.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posljednjeg dana svoje kanonske posjete eparhiji Kanadskoj u svojstvu administratora ove eparhije, posjetio je u utorak 23. juna hram svetog Đorđa u Vaterlu, gdje je služena doksologija. Posle toplog pozdrava protojereja Dušana Gnjatića, paroha i starješine hrama, svjetejši patrijarh Irinej, se blagodareći na toploj dobrodošlici još jednom nadahnutom besjedom, obratio brojnom sabranom narodu.
Ovom putem vas učiniti vas naši veliki svetitelji voda naše, počeše se ove Save, a preko drugih velikih svetitelja Svata Vasilija Srpskoga, Prokova, Činjska, Matija i Rige, drugih je govorio o svetim mučenicima našega vremena, koji su proslavili radi imena Hristovo i vere pravoslavne. Ime se udostojili onog božanskog prejenca nebeskog, koji gospoda ljudima koji se dočeli njega, jeste čutali su svoje živote, ali su dobili novi život u gospodu, koji ne zna da da ni noć, nego za vešnu trajnost. Eka to bude naša vera, naša življenje, ta naša ljubav, najbolj pokrenut prema Bogu i svim bližnjima, a sve drugo, čuli smo to u svečasnim evanđelju, ali kaže, ne brinite se mnogo šta ćete jesti, piti, i u šta ćete se obući. Pogledaj, vratica vede se, niti seju, niti žalju, Gospod brine ono.
Po završenoj službi u hramu svetog Đorđa u Vaterlu, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej je sa svima sabranima prešao u izuzetnu crkvenu salu ovog svetog hrama, gdje se prigodnim slovom obratio sabranima, podsjetivši da upravo na ovom mjestu završava svoju kanonsku posjetu eparhiji Kanadskoj. Čuvajte šta ste naslijedili, njegujte to. Okupljajte se oko svojih crkava, primite blagoslov Boži, rekao je blagosiljajući narod svjetejši patrijarh Irinej.
Koji radio Žić, također zna, slavni dečan, predsku patrijarši, i ostale svetinje srpskih zemalja, koje su ukras naše otačbine, kroz koje svedočimo svoju veru i svoju ljubav, što je večno opredeljenje za večne i neprolazne istine. I to je ono što je da narod čini večni, što je da narod čini kulturni i čini će ostati poznat dok ne postojimo. I velikim svetiteljima mi se ponosimo i nismo prilici da pokažemo neke značajne fabrike koje su radile velika, veliku mehanička dela, ali imamo ono što je večno i trajno. Imamo velika imena kako u oblasti države, kulture, umetnosti, imamo dovoljno promjenimo samo ime. Svima, celom svetu poznatoga Nikole Tesle, Mihajla Kupina, Milankovića, i Ruđera Boškovića, i mnoge druge, i mnoge druge.
Današnji praznik svetih apostola Vartolomeja i Varnave svečano je proslavljen svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi u Rakovici u Beogradu. Svetu službu Božiju služio je po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog uz sesluženje sveštenstva. Posle lomljenja slavskog kolača preosvećeni vladika Arsenije besjedio je o žitiju svetih i sveokupljene poučio svojom arhipastirskom besjedom, rekavši da su ovi svetitelji bili među najbliskijim gospodom i da im je Gospod zato povjerio apostolsku službu, a to su ovi apostoli učinili i posvjedočili svojim životima. Potom je uslijedila trpeza ljubavi koju su ove godine pripremili domaćini slave Branislava Todorović i Mileta Hajdukovica bratstvom hrama. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki administrator Mileševski gospodin Joanikije služio je na treću nedjelju po duhovima praznik prenosa moštiju svetog velikomučenika Teodora Stratilata 21. juna svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Novoj Varoši. U sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhija Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. U toku svete službe Božije preosvećeni vladika Joanikije je u čin jereja rukopoložio protođakona Nemanju Vranića, sveštenoslužitelja, pri hramu Hristovog vaskrsenja u Priboju. Sabranom vjernom narodu riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Čuli smo riječ današnjega evanđelja koja kaže: ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti, ni se brinite za tijelo svoje u šta će se odjenuti, jer Gospod hrani i vrapce i odjeva klinove u polju, a tamo li neće vas malovjerni. Ako ove riječi razumijemo u kontekstu cijeloga svetoga pisma koje treba da čitamo redovno, onda mislim da ove riječi znače da se ne brinemo preko mjere. Pošto je kazano u svetom pismu također da je Gospod zapovjedio Adamu i njegovom potomstvu da radi, da postavi Gospod Bog Adama u raju edemskome, u vrtu edemskome, da ga obrađuje i da ga čuva, da vodi računa o njemu. Također mu je poverio na staranje svu tvorevinu. Ali ono što je važnije da kažemo, draga braćo i sestre, poruka današnjeg evanđelja je zapravo u sljedećem. Gospod nas upućuje na ono što je važnije, pretežnije. da se istinski pobrinemo o svojoj duši i o svome spasenju. Ukazujući nam na to da ne treba i suviše da se brinemo za ovaj prolazni hleb i za ono što je prolazno, Gospod nam ukazuje na ono što je neprolazno, na ono što je netruležno i što je vječno, o čemu treba da se pobrinemo. Ukazuje nam na onaj nebeski hleb kojim treba dušu svoju da nahranimo.
U popodnevnim časovima istog dana, 21. juna, preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki je osveštao je temelje crkve Svetog apostola Tome, koja se gradi u Podbišću kod Mojkovca. Preosvećenom vladiki u činu osvećenja temelja budućeg hrama sasluživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Svečanosti povodom radosnog događaja osvećenja temelja novog hrama koji će se graditi u crkvenoj opštini Mojkovac prisustvovao je u velikom broju vjerni narod Prošćenja i Mojkovačkog kraja. Njima se arhipastirskom besjedom obratio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, govoreći o svetom apostolu Tomi, kome je ovaj hram posvećen, odnosno onom čudesnom događaju zadobijanja punoće vjere, kada je apostol Toma ispovijedio punoću vjere u vaskrsenje Hristovo i njegovo dijelo spasenja, rekavši kratko: Gospod moj i Bog moj.
Zabralo nas je ovdje večeras, draga braćo i sestre, vaskrsenje Hristovo, jer ovaj sveti hram započesmo u slavu Božiju i u čast svetoga apostola Tome. Zapravo ovaj hram posvećujemo Hristovome vaskrsenju, onoj prvoj nedelji poslije praznika vaskrsenja Hristovoga, kada se Gospod, čovjekoljubac i spasitelj, pošto se prethodno javio svojim svetim učenicima, vaskrsnuši iz mrtvih, javio se kao pobjeditelj smrti i svome ljubljenome učeniku, Tomi apostolu. Bio je Božji promisao prilikom prethodnih javljanja da sa apostolima ne bude Toma. Pa kada je slušao od svoje braće svetih apostola o vaskrsenju Hristovome, on je imao jednu tešku nedomicu koja je parala njegovu dušu i njegovo srce. Govorio je otprilike ovako: lijepo je to čuti, ali dokle ja ne vidim Gospoda moga svojim očima i dokle ga ruke moje ne opipaju, ja ne mogu vjerovati.
Ovom prilikom preosvećenog vladiku Joanikija i sabrane pozdravio je i Brano Radenović, predsjednik odbora za izgradnju hrama. U knjižari Matice Srpske u Podgorici održan je naučni skup o dijelu Žarka Komanina. Komanin je slijedio ponajviše Vuka Andrića i Njegoša. Njegovo bavljenje srpskom riječju učinilo ga je majstorom riječi, umjetnikom riječi, čije se djelo čita, prima, pamti. On je prosto bio veliki dar, blagoslov našeg vremena, kazao je ovom prilikom preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Dijelo Žarka Komanina je riječ, riječ koja se da i koja mora da se održi, a to je najteže u ljudskom rodu. Od stvaranja do danas sve se vrti oko date riječi i njenog održanja, odnosno izdaje. Svijet u kome jesmo stvoren je datom riječi, u njenim održanjem ili izdajom, i svijet koji je stvorio Žarko Komanin jeste upravo to. Davanje, držanje, svjedočenje svemoćne riječi. Riječ je, dakle, danas o riječi Žarka Komanina, koja se još bolje drži nego onda kada je napisana. Vrijeme u svojoj težnji ka vječnosti stoji na njenoj strani, rekao je dr. Drago Perović, predsjednik Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, na početku naučnog skupa posvećenog piscu Komaninu. Učesnike naučnog skupa, kritička i poetska misa o književnom dijelu Žarka Komanina pozdravio je i preosvećeni vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije ispred eparhije, koja je zajedno sa Maticom Srpskom organizator. On istakao da je Komanin vjerovao u božansko porijeklo riječi, u njenu čudesnu moć da otkriva, rasvjetljuje, vaskrsava. Komanin je bio posvećenik srpskog jezika, slijedeći ponajviše Vuka, Andrića i Njegoša. Njegovo bavljenje srpskom riječju učinilo ga je majstorom riječi, umjetnikom riječi, čije se djelo čita, prima i pamti. On je prosto bio veliki dar, blagoslov našeg vremena. Žarko je čovjek ikona, on je nosio bol od djetinjstva, oplemenjivao ga, istovremeno je nosio istinu, a ona uvijek boli i daje novi život, kazao je, između ostalog, preosvećeni vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije.
Na ovaj naučni skup, da kažemo, književni pomen Žarku Komaninu, ovaj skup svjedoči da je Žarko među nama i da je njegova riječ djelotvorna, da on živi, da živi njegovo djelo, da je dobilo novi život posle njegove smrti. Žarko je vjerovao u božansko porijeklo riječi, u njenu čudesnu moć da otkriva, da rasvjetljuje, da vaskrsava. I on je bio posvećenik riječi srpskog jezika, slijedeći ponajviše Vuka, Andrića i Njegoša, i njegovo bavljenje srpskom riječju učinilo ga je majstorom riječi, umjetnikom riječi čije se djelo čita, prima, pamti, i mislimo da je on prosto bio jedan veliki dar, blagoslov našem vremenu.
Predsjednica organizacionog odbora profesor dr. Lidija Tomić pojasnila je razloge za održavanje ovog skupa u godini kada se navršava 80 godina od rođenja ovog pisca i 5 godina od njegovog upokojenja. Književnik i urednik Srpske književne zadruge u Beogradu, gospodin Dragan Lakićević, istakao je da su glavne Komaninove teme proizašle iz podjele na pobjednike i poražene nakon Drugog svjetskog rata. Kao poseban kvalitet ističe činjenicu da iza svih njegovih proznih ostvarenja, koja su duboko arhetipski tragična, hrišćanski osvjetljena, u stvari stoji poezija. Doktor Duško Babić, koji je govorio o biblijskoj konotaciji Komaninovih tema, posebno se bavio i značajem sjećanja u dijelu ovog pisca. Posljednja dva romana dr. Jovan Delić posmatrao je tokom ove sesije kao Labudovu pjesmu Oproštaj od života, odnosno u okviru sukoba unutar jednog istoga nerazličitih svjetova. Učesnicima naučnog skupa i gostima je tokom prijepodnevnih sesija prikazani dokumentarac Sonje Vujadinović iz 1997. godine Traganja Žarka Komanina u produkciji televizije Nikšić. Planirano je da se do januara naredne godine objavi zbornik radova sa ovog skupa. Drugu prijepodnevnu sesiju otvorilo je izlaganje profesora doktora Petra Pijanovića, koji njegova posljednja dva romana, Ako te zaboravim, Moj oče i Ljetopis vječnosti, posmatra kao diptih roman. Dr. Marko Nedić također je govorio o značaju sjećanja u njegovim romanima, dok se profesor dr. Živko Đurković usredotočio na motive njegovih romana koji potiču od sasvim realnih toposa i dešavanja u Drugom svjetskom ratu. Zato, kako se moglo shvatiti iz ovog izlaganja, možemo pratiti liniju na kojoj se nalaze sukob, zaborav, pomirenje, spasenje i očišćenje, odnosno da čitavo njegovo djelo teži ka prevazilaženju pogubnih bratskih podjela u Crnoj Gori. Književnik Milutin Mićević bavio se temom poraženih u Komaninovom dijelu. Na kraju se obratio dr. Siniša Jelušić, koji je razlagao tezu o tragičnosti Komaninovih junaka u analogiji sa antičkom tragedijom. Tokom prve sesije govorio je i pjesnik Ranko Jovović, koji ističe da je Komanin ukleti pjesnik čije prozno djelo je surovi aforizam srpske književnosti, čija tajna još nije do kraja dešifrovana. Nova knjiga Patrijarh Pavle, čovjek pred licem Božijim u izdanju Svetigore, izdavačko-informativne službe Mitropolije Crnogorsko-Primorske, može se kupiti u Crnoj Gori na svim kioscima uz dnevni list Dan za 4,99 evra. Među koricama knjige iz trećeg kola sabrane su pouke, besjede, razgovori i opisan je život počevšeg Patrijarha Pavla. Srpski patrijarh Pavle samo godinu i po od upokojenja na freskama hramova Srpske pravoslavne crkve već se prikazuje kao svetitelj. Sa zlatnim oreolom oko glave patrijarh Pavle jesenas je oslikan u oltaru hrama svetog velikomučenika Dimitrija u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, ali i u nekoliko pravoslavnih crkava u Australiji. Freskopisci ga predstavljaju u plavo-bijeloj arhijerejskoj odeždi sa evanđeljem u rukama i prstima spojenim za blagoslov. U najljepšem hramu Kosovske Mitrovice, blaženo počevši patrijarh je naslikan među svetim arhijerejima Srpske crkve, iako još nije zvanično uveden u diptih svetitelja, prikazan je u istom redu sa svetim Tihonom i svetim Petrom Cetinskim. Kakav je i običaj u crkvenoj umjetnosti, iznad glave je natpis Sveti Pavle, patrijarh srpski. Predstavljanje poštovanih ličnosti kao svetitelja prije zvaničnog proglašavanja u posljednje vrijeme nije rijetkost u našem narodu. Vladika Nikolaj Velimirović godinama je oslikavan na ikonama, iako je kanonizovan tek 2003. godine. Epitet sveti narod je odmah poslije upokojenja 1979. pridodao i imenu arhimandrita Justina Popovića, iako ga je crkva u imenoslov svetih uvela tek prošle godine. Mjesto u redu svetitelja, po riječima ljudi Srpske pravoslavne crkve, zaslužio je svojom vjerom i životom, a prva freska sa njegovim likom nalazi se u eparhiji koju je vodio duže od 3 decenije, navode iz Svetigore. Patrijarh Pavle osveštao je 2005. godine hram u Mitrovici, što je jedan od razloga da se njegov lik nađe na zidovima crkve, kazao je protojerej Stavro Formilija Arsović, arhijerejski namjesnik Kosovsko-Mitrovički. Isti blagi pogled dobro upamćen u srpskom narodu prikazan je i na freskama u dvije crkve u Sidneju, hramu Svetog Save u Monavejlu i Svetog arhiđakona Stefana u Rutihilu. Poklonička agencija Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo darivala je sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci ikonu Presvete Trojice sa ugrađenom česticom starozavjetnog mamrijskog krsta iz izraelskog grada Hevrona. Direktor agencije dr. Dragan Vukić kaže da je želja bila da se tom duhovno-kulturnom centru daruje raskošna ikona kao blagoslov praoca Avrama. Velika je radost bila među vjernicima i medijski dobro ispraćen dolazak ikone. Srbe kao svetosavski narod ne mogu da podijele državne granice. Kroz velike svetinje milost Božja dolazi i povezuje ljude sa vječnošću, kaže gospodin Dragan Vukić za radio Slovo ljubve.
Mi smo pre nekih 8 godina poklonili kopiju Bogorodice Mlekopitateljnice manastiru Svetoga Save osvećenog u Judejskoj pustinji. Jer u tom manastiru naš Sveti Sava Srpski dobio je original koji se čuva 800 godina u Karejskoj isposnici Svetoga Save na Svetoj Gori. Mi smo vidjeli koliko je taj dar obradovao monahe manastira Svetoga Save Osvećenoga, a ostavio sjajan utisak na celu Jerusalimsku patrijaršiju. Pa je po Vaskrsu na Svetli ponedeljak patrijarh Jerusalimski i čuvar groba gospodnjeg sa svim episkopima Jerusalimske patrijaršije došao u manastir Svetoga Save Osvećenoga da se pokloni toj ikoni. Pre 4 godine, opet na molbu bratstva Svetoga Save, mi smo odneli isto manastiru ikonu Svetoga Save Srpskoga, jer u tom manastiru sačuvao se lep spomen na najvećeg Srbina, na najvećeg našeg svetitelja, koji je i pohodio na svom pokloničkom putovanju pomenuti manastir. E, to je bio začetak jedne ideje da učinimo veliku duhovnu radost nekom od duhovnih centara ili molitvenih gnezda, to jest manastira. Ja sam dobio na dar u Hevronu komad mavrijskog hrasta veličine pesnice i on je podeljen u 10, dakle, manjih komada i mi smo, evo, prvi ugradili u ovu ikonu koju smo poklonili gradu Banja Luci. Ikona je velelepna, raskošna, rađena u najboljoj tradiciji vizantijske umetnosti, dimenzija 1,20 x 90 cm. I na dnu dole je ugrađen mali relikvijar i u njemu, dakle, taj delić mavrijskog hrasta. Mi smo ga u nedelju posle svete liturgije predali sveštenstvu Banjalučke crkve Hrista Spasitelja. Ovim darom učinili smo veliku radost za ceo grad Banjaluku. Bilo je jako dirljivo. Ajde kad vam priđu oni koji vas poznaju, koji su sa vama putovali, koji vas cene, pa podrazumevate, pa to je normalno, bili smo zajedno na putu, delili smo iste duhovne vrednosti i radosti, ali kad vam priđe neko potpuno nepoznat, pa vam stisne ruku i kaže hvala na ovom predragocenom daru, vi se ispunite radošću i milinom, neopisano.
Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva eparhije služio je u nedjelju 21. juna svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara u Donjoj Gušterici. Vladika Teodosije u ovom hramu služi svetu liturgiju tradicionalno u nedjelju pred Vidovdan, jer je centralna proslava Vidovdan u manastiru Gračanica. Svetoj liturgiji prisustvovalo je mnoštvo vjernika koji su pristupili pričešću svetim Hristovim tajnama. U nedjelju 21. juna održana je 6. tradicionalna Vidovdanska akademija, priredba đaka, škola iz Sidnejskog namjesništva, Mitropolije, Australijsko-Novozelandske i ostale škole u okolini Sidneja u kojima se održava nastava srpskog jezika. Na velikoj pozornici glavne sale na Univerzitetu Novog Južnog Velsa više od 2 sata smjenjivali su se đaci škola pri crkvenim opštinama, đaci subotnjih škola, jezika etničkih zajednica, privatne grčke škole i škole srpskog jezika sportskog centra Bonirik. Priredbi su prisustvovali njegovo preosveštenstvo, episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Irinej, ambasador Republike Srbije njegova ekscelencija gospodin Miroljub Petrović, konzul Republike Srbije u Sidneju gospodin Branislav Grbić, predstavnici Federacije škola jezika etničkih zajednica gospođa Žaklina Mihajlovska i grčke privatne škole Svetog Spiridona u kojoj se održava nastava srpskog jezika gospodin Petros Mintanis, zatim sveštenstvo i brojni pripadnici srpske zajednice. U svojoj završnoj besedi episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske njegovo preosveštenstvo gospodin Irinej oduševljeno je pozdravio đake koji su se oko njega okupili na velikoj pozornici, zahvalio roditeljima i nastavnicima na neumornoj mradu i predanosti u očuvanju jezika i srpske kulture kod mladih koji su budućnost srpske zajednice i koji su već pokazali kako se gradi bedem vjere, ljubavi i nade.
Danas aktuelno.
Evo i jedne vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, posjetio je herojsku Brestovsku tvrđevu u noći 21. juna, kada se obilježava 74. godišnjica početka Velikog patriotskog rata. Poglavar Ruske pravoslavne crkve služio je parastosu znak sjećanja na branioce Brestovske tvrđeve i sve one koji su pali u Velikom patriotskom ratu. Služba je služena u crkvi Svetog Nikole, istorijskoj crkvi garnizona koja se nalazi u utvrđenju. Patrijarhu su sasluživali mitropolit Minska i Zaslavlja, Pavel, patrijarhov egzarh sve Bjelorusije, mitropolit Volokolamski Larion, predsjednik odjeljenja spoljnih crkvenih odnosa Moskovske patrijaršije, episkop Solnengorski Sergije, direktor upravnog sekretarijata Moskovske patrijaršije, protojerej Nikolaj Balašov i sveštenstvo Bjeloruskog egzarhata iz Rusije i Ukrajine. Prisustvovali su također i sestrinstvo Svete Valentine Minske, vojni serviseri 38. desantne brigade vojske Bjelorusije, članovi bratstva Svetog Spiridona, Tremitskog i omladinske organizacije Bjeloruskog egzarhata. Posle muzičko-scenske priredbe posvećene braniocima tvrđave, Sveteši patrijarh Kiril i predsjednik Brestovskog regionalnog izvršnog odbora ALIS učestvovali su u ceremonijalnom polaganju vijenaca na memorijalni spomenik herojima Brestovske tvrđave. Posle toga patrijarh Kiril i njegova delegacija obišli su tvrđavu i potom otišli za Moskvu.
Danas aktuelno.
Bližimo se kraju naše informativne emisije. Danas aktuelno, pa da čujemo i prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje vedro jutro, na sjeveru hladno i maglovit, tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 5 do 12, na jugu od 15 do 20, maksimalna dnevna od 16 do 24, na jugu do 30 stepeni.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije da čujemo najavu programa za danas. U 18. sati na programu je večernja služba, potom emisija za ljubitelje gusala, a u 19. sati 30 minuta na programu je emisija za djecu Spomenak. U 20. sati na programu je emisija Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi glavni odgovorni urednik Radio Svetigore, sveštenik Nikola Pejović. U 21. sat na programu je nova epizoda reportaže monaha Arsenija Jovanovića Spasov dan u Visokim Dečanima. U 22 sata na programu je emisija Katedra, u kojoj večeras slušamo predavanje sveštenika Slobodana Jokića na temu pominjanje imena na liturgiji, a u 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radio Svetigore danas aktuelno, koju je pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.